Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny amin'ny soratra masina izay akantsika hafatra amin'izao alahady voalohany manaraka ny pasika izao, ary hiatrehantsika ny asa tompaza ary koa iombonantsika amin'ny sampana tanora kristianina zokiny dia izay teny voarakitra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nysoratan'i Jaona. Jaona toko faraika roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Araka ny rentsika sy ny fantatrintsika teo ry havana dia miara-mio mibavaka amintsika ireo solotenany mpiandraikitra fohibe ny fidy hivavaka hiaraka amintsika eto. Izy mirahalahy izany. Izy mirahalahy ireo dia olona tokony ho fantatrintsika tsara eto Parbe famonjena. Ny ray araka ilay voalaza teo fa kamaradin'ireo estekey zokin'ireo. Fa le nataoko hoe mpaminany Isaia, za Isaia mpaminany lehibe kosa dia stagera teto amin'ny fiangonantsika teto Parbe io. Zany hoe naniry volombava fotsiny izy a dia tsy tadidinareo, fa tsy nisy izy tamin'izany fotoana izany a, satria mbola tanora kely izay izy a no tonga teo. Mamangy antsika tokoa reto dikonina sy loholona ao amin'ny rahavavintsika etsy amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina, ray sinoda paritany amintsika mpiara-miasa akaika isika ireo a, raha ny ao anatin'ny sinoda paritany no jerena. Ary isika mpianakavy ny finoana manontolo izay manatrika izao fotoana izao mifampahery amin'ireto sampana tanora kristianina zokiny reto, ryavako malala io teny io zay voarakitra ao anatin'ity Jaona toko faraika amin'ny roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo ity no iarahantsika mandray hafatra sy fampaherezana. Tsy amerina maky izany teny izany ary havana fa ataovy eo anatrehanareo izany andininy soratra masiny izany a, dia manaraka miandalana ao anatin'izany ianareo. Ryhavako malala ao amin'ny tompo, mpianatra nanaiky ny teny sy ny baiko ary ny afatra napetraky ny tompo ireto mpianatra ireto zay efa tonga tany Galilia, satria Jesosy Kristy dia niteny hoe mandihany ianareo mankany Galilia dia any nareo ny mionamiko indray. Dia efa tonga ny Galilia ireto mpianatra ireto, ary pirofo ny fahatongavany any a dia io filazanany hoe ranomasiny Tiberiasy ao Galilia ny misy an'io. Ary eo zany a ireo mpianatra ireo a dia mpianatra nanatanteraka ny baikon'i Kristy. Fa izao ny zavatra nitranga, mpianatra na dia efa nitsangana tamin'ny maty aza ny tompo, na dia efa nahita ny tompo azy izy satria efa nisehon'ny tompo, dia ao anatiny ity tantara ity dia niseho tamin'indray ny tompo. Ary ao anatiny zany tantara zany a no jerentsika ny afatra sy ny dinidinika hoe inona mony nataony reto mpianatra reto a, ary inona indray ny nataony tompo taminy. Ry havana malala, aoka ho tsapantsika sy ho tsarontsika fa ny toerana hoe Galilia dia isan'ny toerana anankiray zay nataony tompo ho renivohitry ny asa mesianika, zany hoe ny asany ma mesiazy. De saiky tao Galilia daholy reo goavana sy lehibe ary maro be zay asa mahagaga nataony manamarika ny mamesiazy. Tao izy no niandoha nanatanteraka ny asa, ary eto izy dia hamarany zany asa zany indray nanafatra ny mpianatra mba hiverina ny Galilia, satria hikatona ny asa mamesian'ny tompo ety ambany masoandro ao arinan'izany. Fantatrariana ao anatin'izao tantara izao fa tiany tompo hiazona tsara ny famonjena efa vita ireto mpianatra ireto, satria fantatrintsika loatra ry havana fa rehefa andeha ny tompo dia mbola hiverina indray, hiverina amin'nykery sy ny voninahitra. Ka mandra-piandriny an'izay dia tokony hahazona tsara ny famonjena izany mpianatra izany. Zavatra nisy nefa dia izao, mandra-patonga an'ilay fisehoan'i Jesosy Kristy any Galilia, inona nataony mpianatra? Nataony mpianatra dia ny verina tamin'ny rasy ny asa mahazatra teo aloha fony mbola tsy niaraka tamin'ny Kristy izy. Toy ny hoe lasa zany le taona telo zay niarahana tamin'ny Tompo dia mivery ny lalana indray a amin'ny zavatra zay natao tany aloha rehetrarehetra tany a redom-pianatra ireto. Zavatra rolory havana no nikendren'ny Tompo ao anatin'izao perikopy izao. Ny amin'nyreto mpianatra efa nitodido niverina tany amin'ny tany niviny ary miverina amin'ny raharaha zay fanao ny andavanandro fony fahiny talohan'ny telo taona lasa. Averin'ny Tompo indray le tamin'ny fiantsoana. Zay no hitantsika ato. Averin'ny Tompo indray le tamin'ny fiantsoana. Ary ny faharoa dia hoe noatanjahan'i Kristy ny finoany reto mpianatra reto mba haritra ary hijoro vavolombelony mandra-piaviny amin'ny kery sy ny voninahitra. Averin'ny Tompo indray le fiantsoana tamin'ny voalohany. Toejavatra efa niseho mantsy ry havana ny zavatra mitrany eto. Toejavatra efa niseho ary niseho tamin'ny fotoana zay nietsony Kristy andreto mpianatra ireto. Hitantsika io amin'ny Lioka toko fahadimy a ny ndininy fa voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny ahitantsika ny fotoana nietsona ny Petera lay nilazana n'le teny mahafinaritra be hoe nanarato trondro ianao taloha fa izao kosa ianao a dia anarato olona. Ary zay ny natonga ny Petera tonga dia nanary ny ratso sy ny sambokely fa tonga dia nanaraka ny Tompo. Dia gaga koa ianao hoe fa hoana loatra re ny abeny zany filazany zany a fa avy hatrany le rangama fanafoty dia nilozany avokoa ny zavatra rehetra hoy ny fambara ao amin'ny andininy fahafolo. Telo taona no niarahany tamin'ny Tompo. Ary tao anatin'izany telo taona izany a dia notaizahny Kristy izy mba halala ahafantatra ary ho tena mpianatra mahafatrapo eo amin'ny fanatontosana zany asa n'Andriamanitra zany. Telo taona raha dinihana ry havana ny mpianatra mpitandrina ny mpianatra mpitandrina zao a ny anomandry tsara telo taona dia miakatra ty vato izy a mamarina ny taona fahefatra mamita ny memoara. Ny ao amin'ny fakilte de teolojia de dimy taona dia manao an'izany latsoratra famaranana zany. Raha eo amin'izay atao hoe fiofanana samihafa zany a de hitatsika fa zany telo taona zany a de mifanentana tsara satria ao amin'ny sekoly fanomanana laiky sika na ny sefala de telo taona ihany koa ny mahazo ny diplôma ny katekista. De hitantsika amin'izany fa io fotoana telo taona fianarana io zany a de fotoana tena nany efen'ny Tompo mihitsy hoe tsy azandrany tahaka n'le azandrany teo aloha tsony no azonao a fa olona amin'izay. Ary inona moa ny dikan'izany? Azon'ireo mpianatr'ireo tsara ny hevitry ny Tompo. Fantatry Petera tsara zany. Matoa izy tonga de narino ny arato ary napetra ny taony sambokely ny laozany le fiainany taloha satria ho mpanarato olona izy a rehefa avy eo. Inona moa zany mpanarato olona zany? Eo ry havana dia manomboka fantatry ireto mpianatra ireto fa ho tonga raby ho mpampianatra izy. Ary amin'izay fotoana izay a dia ny olona manatona azy tahaka ny trondro alefa sy rofona ao anaty arato. Ka raha izy mpanarato olona tsotra tery ambonin'ny rano tery no lasa mpampianatra lehibe ka hitangoronany olona areko kosa ny arato a ajanika eo amin'izay koa ny sambokely a satria ho lasa olo-malaza lasa olona enon'ny olona Etsero hitangoronany vahoaka ary hitondran'ny olona zay zakany fa tsy takan'le teo. Ary zao hitantsika tsara fa tsy mahomby le raharaha zay natao satria tamin'ny fotoana fiantsoana dia tsy naomby koa. Zao verina nanarato tsy naomby ihany koa. Averin'ny Tompo lay tamin'ny fiantsoana voalohany. Averin'ny Tompo zany satria heveri ny reto mpianatra reto fa rehefa tapitra ny telo taona dia rava avokoa lay dinidinika rehetrarehetra nafinaritra le nofinofo izy noeritreretina fa manomboka eto inona no atao ny fatahorana ny miaramila anenjika zava-doza, ny mpitondra fiangonana zava-doza, zava-doza daholo ny eritreretiny ao anatin'ny fiainany. Fa ny zahatra tsaroany any mety sisa dia ny hoe andera nga anarato a, fa rehefa manarato a dia miverina amin'ilay raha rata aloha, iza moa ny alalanao tsolondray. Dia mahatsiaro an'ilay mpanarato etsy Anosy, ny mpanarato eo Anosy a rehefa tratra miaramila dia inona no taony? Lasa izy miditra any amin'ny lalindalina kokoa, mianahana fotsiny miaramila, mialatsiny amin'ny miaramila zay eto. Fa eny polisy ny sisa dia mianarana eny tsisiny eny a, miorakoraka fotsiny varzalahy mikisaka makany amin'ny lalina dia tsy sa miditra any ny polisy. Dia rehefa hitany fa tsy mihetsika ny polisy dia mipiteri-piteri izy a, dia lasa mitsoka mandositra amin'izay rehefa avy eo. Mpanarato nanosy zany. Fa eto a le mpanarato teo aloha zay no tefen'ny tompo mpanarato olona dia avery ny tompo amindray, le teny fampanantenana, le teny nanomezana toky azy ary naseho tamin'ny fanofanana azy nandritry ny telo taona izany. Ka ao anatin'izay a dia hitantsika tsara ny fiainana izy enina amin'ny rahalahy izay niverina nanarato tamin'ny fiainana taloha. Fa izao no hita raha ho tsarony tokoa le telo taona lasany etsonin'ny tompo dia ho tsarony ny teny fampanantenana zay nomeny tompo azy. Ny faharoa, fanamafisana zay efa nataony, fanamafisana zay efa nataony, zay efa nataony tamin'ny fanarahany an'ny tompo io resahany eo io. Raha nandaony aratony izy a nafoy ny zavatra rehetra dia no hamafisin'ny tompo, zany hoe aza miverina amin'ny tsony ianareo, jerevy ianareo fa efa miverina tamin'izy fa tsy naomby, tsy hoe nylozan'ny fahaizana manarato fa tsy naomby mihitsy. Fa oka ho mafiorina ao aminareo zay rehetra efa nirahan'ny tompo taminareo nandritry ny telo taona, satria ianareno itoetra eto amin'izay ary anatanteraka an'izany teny fikasana sy teny fanomezatoky zay natolotra izany. Ary ho rakitra, ho tadidy, ho fahombiazana ho an'ny ireto mpianatry ny tompo reto ihany koa zany a lay zavatra nasion'ny tompo famerenana indray tamin'ilay fiatsoana. Mba ho rakitra, ho tadidy, ho fahombiazana, satria fantatry reto mpianatry reto hatrany amin'ilay voalohany zay nyantsoin'ny tompo azy, fa rehefa niteniny tompo de tsy omby amin'izay nitondrana azy mihitsy ireo trondro zay azo. Ary eto de mitovy amin'izay ihany, no sariana fotsiny sisa fa tsy tafiditra tao anaty sambokely zany trondro marobe zay nomena azy zany. Ka fanamafisana io a mba ho rakitra, ho tadidy zay fahombiazana hitany reto mpianatrreto, no naseho ndray fa amin'izao manaraka izao de tena mbola ombo indray nareo ka tsy ny trondro intsony tahaka io zay naseho teo io, fa olona no ara tafiditra ao anatiny aratonareo. Rehefa manao fandiniana ry havana ny mpikaroka de mahita sy mahalala fa ny fivavahana kristianina no azo lazaina fa fivavahana maro olona indrindra eto ambonin'ny tany, fivavahana maro olona manaraka indrindra eto an-tany. Ary fantatritsika ao anatin'izany fa zay no mahatonga ny fiangonana rahavavy katolika hoe ny filoham-piangonana voalohany a dia Petera, lay nisehony raharaha mahafinaritra rehetrarehetra teto a, ho rakitra, ho tadidy, fahombiazana teo amin'ny fiainany izany ary ankehitriny, dia zany no vokatra hita ary zany ny azontsika tsapahitanana ao anatin'io. Voavonjy tsy hodimaina ireto mpianatra reto satria nahazo trondro 350 trondro vavety. Tsy fantatro na firy kilao zany trondro vavety zany, fa de tsy tafiditra tao anaty sambokely a 350 isa io trondro. Vonvonjy tsy ho kivy amin'ny sarotra eo amin'ny fiailana izy, fa manomboka eo zany de fantany hoe raha misy zavatra sarotra lalovantsika aza kivy. Fa rehefa eo ny tompo dia hitatsika ny famonjena. Vovonjy ho afaka amin'ny tsy finoana, vovonjy ho afaka amin'ny tsy finoana, fa ny fisehoan'ireo zavatra rehetrarehetra nataon'ireo de efa dindo ny fialahany tamin'ny finoana sahady. Ianao ve efa nampanantenaina fa ho mpanaratolona de lasa indray ianao manarato trondro? Efa natilakana manao fanaratoana tsy mahomby any izy ireo zao hoe, ary efa saiky verina anao anton-draha ra sy fivelomana ny amin'izany raha raha efa natao taloha zany. Ary io indrindra ry havana ny tsy tian'ny tompo ary averin'ny tompo indray lay fiantsoana azy tamin'ny voalohany, satria zao ny tsarovy a. Fa ao amin'ity Romanina toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ity zay milaza ny fahafahana amin'ny fahotana na ny ota zay fiverenana amin'izany a de zava-doza sy atambo eo amin'ny fiainana. Satria ny batisa zay nanaovam-batisa ny kristianina de fiarahana nalevona tamin'ny kristy amin'ny fahafatesana ary fiarahana natsangana tamin'ny ho amin'ny fivelomana fiainam-baovao ho ny apôstôly Paoly. Ary ry amin'ny Hebreo toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo, Hebreo toko fahafolo manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatrany amin'ny fahasivy amby telopolo, tsy mety zany fiemorana zany fa rehefa nandroso de mandroso hatrany. Fa ny fiemorana amin'ity fanarahana an'i Kristy ity ry havana dia blasfemy, zany hoe fitenenany ratsy an'Andriamanitra, zany fiemorana zany. Fitenenany ratsy ny fanahy masiny, zany fiemorana zany. Ka tsitrak'Andriamanitra mihitsy ny fiemorana. Tazomin'i Jesosy reto mpianatra reto ary averina indray ho tamin'ilay fiantsoana mba tsy verin-dalana amin'izay efa nandrosony telo taona izay. Fa androso hatrany ka na de tsy eo azan'ny tompo ara-batana de manatrika azy mandrakariva araka ny teniny sy izay lazainy ary ambarany amin'ireo fa omba azy mandrakariva izy ambara-patonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Ny zatra faharoa ry havana hitantsika ao anatin'izao atao hoe perikopantsika izao dia manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatrany amin'ny fahefatra ambin'ny folo ny fanatanjahana hatrany ny finoany mpianatra. Raha miresaka tsika ry havana eto hoe mpianatra de mpianatra tamin'izany fotoana izany, ary koa ny mpianatra namakivaky zany taonjato zany ka hatramintsika izao ary mandra-piverin'ny tompo. Zay le mpianatra resahana eto. Eto zany a dia lesinao atsika ny an'reto mpianatra enin-da reto zay masolo ireo mpianatra roa ambin'ny folo sy ireo mpianatra dimy arivo la mahery ireo zay voalaza ao anatin'ny filazantsarany jaona. Eto zany ry havana ao anatin'ny sambokely na narato trondro lay asa fanao ny fahiny reto olona ireto, ary lay tenin'i Jesosy zany a de somary efa tonga adiny tokoa manoloana ny zavatra rehetra zay nitranga, kanefa tsy andro betsaka akory a fa vo andro vitsivitsy monja no nandalo. Ary Jesosy aza mbola nilaza hoe mandehana ny Galilia fa any mbola iona anareo amiko, zany hoe mbola iona amin'i Jesosy Kristy lay nitsangako velona izy ireo. Kanefa tao anelanelan' zany fotoana zany sahady de indro efa niena ny finoan'ny mpianatra, efa nalemy ny finoan'ny mpianatra. Ary zany ry havana de mety mahazo atsika tamin'ny fotoana andro no samborina Jesosy no kapohina nombona tamin'ny hazo fijaliana, rehefa maty ny tompo de tahaka ny foana mihitsy ny finoan'ny mpianatra, na niditrano ny afina tsy nipopotra mihitsy natahotra. Rehefa nahita izy fa nitsangana ny tompo de faly sady ravo atoatrany hoe miveriny indray le finoana. Kanjo rehefa nitenen'i Jesosy hoe mandana ny Galilia fa any ny ona anareo amiko indray, eo anelanelan'izany fotoana fo izany de efa io ny ena ny finoany, ny nalemy ny finoany. Ary zany mahatonga ny tompo manatanjaka ny finoany izy ireo, satria tena finoana mbola marefo tokoa ny finoany reto mpianatra reto. Ka raha misy zavatra sedrainy eo anatrehan'ny zavatra misy eo amin'ny fiainany indrindra tsy eo ny tompo de hita izany fahalemena sy ny fianany ny finoana zany. Eo indrindra no anehoan'ny tompo fa afaka mbola manatanjaka ny finoan'ny mpianatra izy. Ary ny fisehony sy ny fiantsoan'ny mpianatra ary namahanany hanina ny mpianatra zay efa kivy maty ny any hoanana na makivaky ny alina mandrapatonga ny maraina mangirany ratsy, dia io ny tompona ny tany. Manakanina va ianareo? Rehefa tsy manakanina ianareo a dia avy dia teno na lalàny hoe ny tompo indray ity, ary indrindra nazahony ireo trondro be 350 trondro be zay azony. Ary tao anatin'izany ry havana dia reto ny hevitra finosiny zavatra hita sy ny dinidinika narosony tompo taminy tao anatin'ny fotoana zay niantsonany teny an-tanety. Asehon'ny tompo ao anatin'izay fiainan'izy ireo tsy naomby teo fa momba azy izy. Ary ny fomban'ny tompo azy dia mahatonga ny fiainany mahomby. Raha olona reraka sikivy ary efa tena ketraka hoe hodimaina indray famehezan'ny olona ny tanàna zany a, manomboka zao hoe rety efa nanao an'izao tary tsy mahay mininina tsony sisisy, indro mitondra trondro, ary trondro be 450. Averiko foana zay dia mba tadidinareo hoe firy lay isan'ny trondro zay azony reto mpianatra reto lay kivy tamin'ny fotoanandro? 350 trondro be zany trondro zany. Momba azy ny tompo, hitantsika ny fahombiazany. Fantany tamin'ny asany ny tompo. Jesosy Kristy miasa dia tsarony reto mpianatra reto tamin'ny fiarahany tamin'ny nandritry ny teritoana hoe tena tsy niova ny tompo a, fa fantatra tamin'ny asany izy a, fa zay rehetra nataony sy ny fomba nisehony ary ny rahany tamin'ny mpianatra dia teno nalana amin'ny mpianatra fa hoe tena ny tompo ity. Fantatra amin'ny asany tompo. Isika zany rehefa te amantatra hoe misy za hoe misy itsy tsy misy mitory tsy misy profo hoe sy ny sisy, fataro asan'ny tompo ve io? Fa ny asan'ny tompo dia fantatra amin'ny ataony sy ny fisehony ary ny fandraisantsika azy zany. Ny fahatelo dia maneho ny fitiavan'ny tompo. Le fitiavan' Jesosy Kristy ny mpianatra nandritry n'izay telo taona izay dia fitiavana tsy miova, omaly sy ny oary mandrakizay. Ka na dia teo aza ny fahalemena, na dia tao aza ny akiviana sy ny sisa, na dia teo aza ny fianany finoana, Jesosy ny bedy, Jesosy ny kaboka, Jesosy nanevateva ny mpianatra, fa Jesosy nandray ny mpianatra, nomba ny mpianatra izy, nataony fantatry ny mpianatra ny asany, ary eto dia taony tsapany mpianatra ny fitiavany. Zany ry havana no nataon'ny tompo, ary dia tsaroany mpianatra zany fa voavonjy izy tamin'ny fisalasalana rehetra. Voavonjy izy sady tsy mandeha irery fa miaraka amin'ny tompo hatrany. Voavonjy izy satria eo amin'ny mandrakariva ny tompo. Na dia teo aza ny fiheverany hoe aiza moa zany Jesosy zany, ety Galilia ny randevo, nefa mbola tsy hita na aiza na hoana, ary zay le fakiviana. Fa manomboka eto dia voavonjy tamin'ny fisalasalana ary tsy mandeha irery fa miaraka amin'ny tompo hatrany hatrany. Ry havako malala amin'ny tompo, raha miazona tsara ny famonjen'ny tompo sika dia tsy ho tratra tahak'izay nandalovan'ny mpianatra. Tsy miembotra isika fa mandroso mandrakariva, matanjaka hatrany ny finoantsika ary hitombo sy hivelatra ny firaisantsika amin'ny tompo. Ary zany ry havana no fanentanana antsika, zany no fampirisihana homenantsika, ary zany no fampitandremana homenantsika ihany koa hoe tandremo miembotra fa tsy sitraky ny tompo izany fiamorana zany. Ao anatin'ny fanofanana dekonina isika izao dia zany ry dekonina havako malala, na isika eto parbe na nareo avy eo atsimo mamasina, matotsika miaraka ohatran'izao a, dia afatra tia ny tompo anareo zay no fidinina nametraham-pitokisana. Tsy ny mpandray ihany no nametra-pitokisana amin'ny fifidianana anareo, fa Andriamanitra mihitsy no nanendren'izany. Ka raha ny tompo dia raiso izao teny izao fa Jesosy dia mamerina n'ilay fiantsoana tamin'ny voalohany mba iorena antsika tsara tsy iova ihany koa, ary Jesosy dia manatanjaka ny finoantsika mba hahatonga antsika hazotoka anefa tsara ny asan'ny tompo, manomboka aty amin'ny fiomanana sy ny fiofanana ary eny am-pahatanterahana ny asan'Andriamanitra. Indreo anareo, izy ty kezokiny. Alahady zay natokany fiangonana hitondranam-bavaka sy hampaherezana anareo ty alahady ity. Mitenonareo hoe ny targetrantsika, ny tenin'Andriamanitra ataontsika ho teny faneva dia ny hoe mazotofa aza malainareo ka fanafo amin'ny asan'ny tompo. Kanga zany vitany hoe vakina fa mahafinaritra io andinin-tsoratra masina io. Fa iainana mihitsy zany. Ary atao hitan'ny olona, atao fantatry ny olona, atao ho fampianarana ho an'ny mino. Esteke zokiny ianareo, atao fianarana ho an'ny zandriny. Ary dia tsy afaka tanteraka an'izany ianareo. Ahoana ny ahafahanareo mazoto hiala amin'ny fahalainana? Ahoana ny hatanterahanareo zany hoe mafana fo amin'ny asan'ny tompo zany? Rehefa miazona mafy ny famonjeny anareo ka lavinareo sy ansiranareo lavitra zany atao hoe fiemorana izany, dia hitombo amin'ny firaisana amin'ny Kristy ianareo. Ary rehefa mitombo amin'ny firaisana amin'ny Kristy ianareo a, dia azonareo tsara zany aina mazoto ary aina mafana fo avy amin'ny tompo a, ary dia ho tanterakareo zany. Efa ny ainanareo zany nandritry ny fotoana, satria rehefa dinihina ny tantara sy ny lalakombaniny hoe naninona moa natsangany eto amin'izany fitandremana amparobe famonjeny zany, zany izy tiky zokony zany. Fa maninona raha mba manatevona fotsiny any amin'ny hoe tanora kristianina de vita. Misy antony ary misy tantarany io ry havana. Misy antony ary misy tantarany io. Reo olony reo de olona efa nafana ary nahavita be teo amin'izany fanompoana an'Andriamanitra tao amin'ny sehatra sy ny asa zay nitaterana tamin'ny fon'ny tanora ary navita arak'izay tokony ho izy. Fianarana tamin'ny fotoanandro ary mba hitohizany zany fianarana zany, satria ny taona koa mandroso, ny zandry koa miakatra, dia navondrina ho amin'ny sampana iray mba hanohy hatrany ary mbola natateraka sy ampianatra hitarika ary aneo zany fahazotoana mandao ny fahalainany zany, ary afanafo mba handao ny fangatsipo fa mba iredareda mandrakariva amin'izay ampandrosoana sy anotariny mba inday ny fanjakan'Andriamanitra androso lalandava ho amin'ny famirapiratana. Raha tsy zany tokoa tsy ho taterakitsika eto amin'ity fitandremana amparobe ity ny vina hoe amparobe misandratra ara-panahy, mifankaty, mijoro vavolombelona. Ianareo no aoka hitarika an'izany ary asehoy fa izany tokoa no amparobe famonjena eto amin'ity fitandremana ity. Farandriavana, isika manana asa iombonana dia nitopaza zany. Asa ny FJKM io riavana, asa ny FJKM io tsy andrasantsika olo-kafa zany fa atsika. Ao anatin'ny fankalazana fa 57 taonana izao, aoka hifanometanana isika boroboropo sy hampandroso zany asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana zany. Anehontsika ho azo tsapahitanana fa mahazona tsara ny famonjenin'ny tompo isika ary afaka mizarana zany ho an'ny hafa ihany koa. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.